að vera svo lánsamur að eiga góðar minningar er meira virði en margur gerir sér grein fyrir svona dagstaglega. En það er svo auðvelt að gleyma því góða í dagsins önn og amstri og tapa sjónum af því sem gleður og glæðir lífið von og yndi. Þegar haustar og dagarnir styttast, leggst vetrarmyrkrið yfir landið okkar og náttúran dregur sig í hlé. Þá vill gjarnan henda mann að það er eins og myrkrið laumi sér inn í hugann líka og leggist yfir sál og sinni eins og mara án þess að maður veiti því sérstaka eftirtekt á meðan að það er að gerast. Þá er gott að beina athyglinni að því sem skapar jákvæðar tilfinningar og byggir upp vellíðan innra með manni. Ein af jákvæðistu og sterkustu tilfinningunum sem við upplifum er þakklæti og þakklætist tilfinningin hefur mikil áhrif á vellíðan okkar. Rannsóknir hafa meira að segja sýnt fram á að við getum ræktað með okkur þessa jákvæðu tilfinningu með því að temja okkur á hverjum degi að beina athyglinni að einhverju sem við getum verið þakklátt fyrir. Þannig lærir hugurinn smám saman að veita góðu hlutunum eftirtekt. Þá gildir einu hvort silt er lygnan sjá eða að það gefi á bátinn í lífsins ölduróti. Það er alltaf eitthvað í kringum okkur sem við getum verið þakklátt fyrir. Vissulega er ekki auðvelt að koma auga á það á erfiðum tímum, en þá er gott að leiða hugann að fjölskyldu og vinum eða jafnvel að því, smá á stóra, sem við tökum sem sjálfsögðum hlut í lífinu og gleymum að vera þakklátt fyrir. Engin veit hvað átt hefur fyrir en mist hefur, segir máltækið. Og fyrir meira en 300 árum síðan, sagði Jón Vítalín biskup, mundi það ekki gott ráð að Guð tæki sólinni af himnunum í nokkra daga. Svo fengu menn vit á að þakka Guði fyrir hennar gagnsemi. En við getum líka spurt, væri ekki enn betra ráð að læra að njóta þess sem við höfum á meðan að þess nýtur við. Eitt af því sem getur verið manni óþrjótandi uppspretta þakklætis og vellíðunar eru góðar minningar. Minn vendipunktur í vetrarmyrkrinu er notaleg tilfinning sem ég finn fyrir í aðdraganda jólanna. Í æsku var þessi tilfinning meira tengd tilhlökkun og spennu, en eftir því sem árin líða hefur hlýja og væntumþykja tekið yfir. Ég hef ekki áttað mig á því fyrr en nú að þessi tilfinning byggir á djúpstæðu þakklæti. Mér verður hugsað með þakklæti til fjölskyldu minnar, foreldra, systkina, afa og ömmu sem öll hafa búið mér þessa ljúfu minningar sem vekja með mér gleði og von. Að skapa sjálfum sér og öðrum góðar minningar er fjársjóður sem lifað getur með fólki lengur en maður sjálfur. Kæru félagsmenn, hlúið að ykkur sjálfum og ykkar nánustu á aðventunni, víkið góðu að þeim sem minna mega sín og hugsið til þeirra sem eiga erfitt, heimsæki þá og styðið eftir bestu getu. Skáldi góða Einar Benediktsson orðaði þetta svo yndislega fallega. Eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt sem dropi breytir veig heillar skálar. Þel getur snúist við atlott eitt. Aðgát skal höfð í nærveru sálar. Á aðventunni er gott að muna að það er ekki endilega stóru eða dýru gjafirnar sem gleðja mest eða lengst. Minningin góða samveru, skilning og hlýju lifir með þeim sem nýtur ókomna tíð. Kæru félagsmenn og vinir í Blindrafélaginu, Ég þakka ykkur samfylgdina og góða samveru á afmælisárunu sem senn er að renna sitt skeið á enda. Árið var viðburða ríkt og félaginu farsælt og færði með sér margar góðar minningar sem munu ylja ókomna tíð. Ég óska ykkur gleðilegra jóla og allarar farsældar á komandi ári. Megi nýja árið verða okkur öllum gæfu og gleði ríkt. Með innilegri hátíðarkveðju, Sigþór Unnsteinn Hallfreðsson.